Qeveria këtë vit e gjeti veten mes një deti fondesh dhe si rrjedhim shefi thesare Josh Frydenberg pati mundësinë që të sillte për Australinë një buxhet krejt ndryshe nga të tjerët. Ndjekim raportin. Josh Frydenberg thotë se shpirti australian ishte forca kryesore që I bëri ball pandemisë vitin që kaloi.
Australia is coming back. In the face of a once in a century pandemic, the Australians
Australia po ecën përpara, përballë kërcënimit të një pandemie shekullore, ishte shpirti australian ai që shkëlqeu mbi gjithçka. Mjekët dhe infermierët, mësuesit dhe nxënësit, bizneset e vogla dhe të mëdha, ishin të gjitha ato që sollën në rrimë këmbjen e ekonomisë. Duhet jemi krenar, tha ai. Buxheti këtë vit ishte më pozitiv nga sa pritej. Shefi thesari tha se pati frikë se papunësia mund të shkonte deri në 15%, se ekonomia do të tkurrej me 20% dhe kjo do të rezultonte në papunësi për më shumë se 2 milion australian.
Ahead of any major advanced economy, Australia has seen employment
Për para çdo ekonomie tjetër në botë, Australia e gjen veten në një situatë ku punësimi është mbi nivellet e pandemisë. Papunësia është në 5-6%, pra në nivellet para pandemisë. Është diçka e jashtëzakonshme. Shtetet e Bashkuara, Franca, Italia, Mbretëria e Bashkuar janë të kurur me 8%, Australia vetëm 2.5%. Qëllimi tani është që të ulet papunësia. Deri më tani, qeveria e Morrison ka shpenzuar më shumë se 291 miliard dollar në mbështetje të bizneseve dhe vendeve të punës për australianët. JobKeeper ruajti vendet e punës për më shumë se 3.8 milion persona. JobSeeker u erdhi në ndihmë më shumë se 1.5 milion personave të papunë.
Low and middle income earners will receive up to $1,080 for individuals or 2000
Personat me të ardhurat të ulta dhe të mesme do të marrin përfitime në taksa. Shifrat janë 1000 dollar për individ, 2160 për çifte. Më shumë të ardhurat dhe më shumë para të shpenzuara për ekonominë dhe në drejtim të krijimit të vendeve të punës, tha shefi I thesarit. Pjesë e buxhetit ishin dhe banesat. Qeveria ja dedikon suksesin skemës së Home Builder. Shefi thesari tha se masat do të shkojnë edhe më tej.
Mr. Speaker, in this budget, our housing measures go even further.
Në këtë buxhet, masat në drejtim të strehimit shkojnë edhe më tej. Në ndihmë të më shumë se 10.000 vlerësve, prindërve të vetëm, strehimi është gjithnjë prioritet për koalicionin. Buxheti këtë vit u drejtua dhe në ndihmë të atyre sektorëve që janë goditur më rënd nga pandemia.
Mr. Speaker, we know that some sectors and regions across the country
Ka sektorë të cilët e kanë shumë të vështirë të mbijetojnë. Për këtë arsye, ne do të japim më shumë se 2.1 miliard dollar në ndihmë të aviacionit, turizmit, arteve dhe instituteve arsimore. SBS ka marrë më shumë se 29 milion dollar gjatë 3 viteve të ardhshme për të dhënë më shumë emisione në gjuhë të ndryshme. Më shumë se 2.7 miliard dollar do të shkojnë në drejtim të trajnimit të të rinjve dhe veçanërisht të femrave.
We will help more women break into non-traditional trades with training support for 5000.
Ideja është që t'i vim në ndihmë femrave që të futen në tregun e punës. Kemi krijuar më shumë se 5000 vende pune, 2700 vende pune për personat indigjen, tha shefi thesaret. Fonde do të shkojnë gjithashtu dhe në drejtim të parandalimit të dhunës në familje.
One in four women experience violence from a current or a former partner.
Një në katër gra vuan nga dhuna në familje. Ne duhet t'i japim fund të gjitha formave të dhunës ndaj grave dhe fëmijëve, tha ai. Fondet të tjera kanë shkuar dhe në drejtim të kujdesit për të moshuarit, fëmijët dhe personat e paaftë.
Tonight we commit $17.7 billion in targeted and practical new
Sot do t'japim 17.7 miliard dollar për të përmirësuar sistemin e kujdesit për të moshuarit në përqendra dhe në përshtëpitë e tyre. Kuota për imigrantët nuk ndryshoi dhe nuk pati asnjë ndryshim në numrin e refugjatëve që do të pranojë Australia këtë vit.
Mr. Speaker, the jobs are coming back. The economy is coming back. Australia is coming back.
Vendet e punës po hapen përsëri, ekonomia po ringjallet. Australia po ecën përpara dhe buxheti do të siguroj që Australia do ta marrë veten shpejt nga pandemia.